var sikker på, at den er i gang. Ja, den er i gang. Ja, spørgsmål. Så, ja.
Noget som der jo skete i Japan, da man havde boomerårene, så byggede man jo broer og veje, der ikke førte nogen steder hen. Og hvis, når du snakker om at gøre det samme i Danmark, er der så nogle måder, som man så kan sikre sig på, at det er noget, som folk rent faktisk vil bruge, og som der ikke bare bliver til noget, som der står og myldner?
Ja, det kan man gøre ved ligesom at undersøge, hvad kan man sige, processerne. Det er dog værd at bide mærke i, at når man laver infrastruktur, så kan du lave det på, ligesom, er der ligesom to forskellige måder, to aspekter, du tager hensyn til. Det ene er, at du siger, hvad er der umiddelbart behov? For eksempel, du har to store byer. Så siger du så, jamen, der er folk, der rejser fra den ene til den anden by, så bygger vi en hurtigtogslinje mellem dem, så kan de komme tre gange så hurtigt hen. Så der, i stedet for, at folk så skal flyve og lave alt det andet, så kan de tage toget. Meget smart. Der er et naturligt behov. I Danmark for eksempel, Kattegatbro, et magnettogsnet fra København til Aarhus. Er der folk, der vil rejse fra København til Aarhus? Det er der. Er der folk, der vil rejse fra Aarhus til København? Det er der så sandelig også. Hvis det går meget hurtigere at komme mellem de to, vil der så være en kraftig stigning i den trafik. Det vil der også. Altså, det er ligesom Storebæltsbroen. Så er der ligesom, der er på engelsk, så siger de det her no-brainer. Men det, altså, det er ikke noget, der kræver de store undersøgelser. Det ligger lige til højre for benet. Så er der andre projekter, som du siger, jamen, det her er ikke noget, du laver, fordi det bare opfylder et nuværende behov. Det her laver vi som en del af den fremtidige udvikling. Og det er det, som for eksempel, hvis man ser udviklingen af liv på jorden, så er der altid sådan nogle projekter i gang. Altså, inden at vi fik fugle på jorden, så er der i masser af tidspunkt i jordens udvikling, så har alle mulige mærkelige dyr pludselig begyndt at få fjer. Uden at de havde noget som helst at bruge dem til. Så kan man sige, hvorfor det? Jamen fordi der kommer jo ikke nogen fugle, hvis man ikke på en eller anden måde udvikler den teknologi. Og det tager lidt tid, så man må arbejde på det. Nationaløkonomisk kan man sige, så kan man så sige, jamen hvis man ikke gør noget, så er den naturlige tendens til, at der sker en koncentration af mennesker i nogle bestemte områder. Og jo flere mennesker der er i Københavns området, for eksempel i trekantsområdet over i Jylland, jo flere kommer til. Så folk forlader resten, og så flytter de til de her områder, fordi det er her, hvor det er skægt at være, det er her, hvor der er service, det er her, hvor alting er. Og så affolker man så yderområderne. Det en nation så kan vælge at gøre, og det har vi gjort med mellemrum her i Danmark, det er, at man kan sige, jamen det vil vi ikke have. Vi vil gerne have, at hele landet ligesom er befolket. Det betyder så, at folk også skal, selv hvis du bor på Anholt, så skal du stadigvæk kunne få daglig post. Det er selvfølgelig langt dyrere at få den daglige post bragt til Anholt, end det er inde i København med så mange mennesker. Men det er vigtigt for Danmark, at der også bor folk på Anholt. Så derfor laver vi nogle regler og nogle reguleringer, som sikrer, at alle dele af landet har nødvendig infrastruktur. Alle dele af landet har elektricitet, alle dele af landet har vand, rent vand, alle dele af landet har, man kan få post osv. osv., alle sådan nogle ting. Selvom det selvfølgelig er langt billigere at tilvejebringe det i visse områder frem for i andre områder. Så det skal man også have med. Så det er, og derfor er det, kan du ikke overlade det til de såkaldte frie markedskræfter og udvikle en økonomi, fordi så vil der altid bare ske en koncentration i visse steder. Og så vil resten forfalde. Og det er så, hvad rigtig nationaløkonomi er. Økonomi drejer sig ikke om at kunne lave en økonomisk kalkyle af, hvordan kan jeg få en profit ud af en vis ting. Rigtig økonomi drejer sig om en vision for fremtiden. Altså du har, du skaber en idé om, hvad det er for en fremtid, vi ønsker at have. Og ud fra hvor vi er i dag, hvordan kan vi så komme derhen? Det skal så også med, altså når vi planlægger det her, for eksempel infrastrukturprojekter i Danmark, så når vi for eksempel siger, jamen vi skal have et dansk magnettogsnet, så kan man sige, hvorfor det? Danmark er for det første kan man sige, jamen store, dyre infrastrukturprojekter, det er en god forretning, når du kan forbinde en million byer. Så er spørgsmålet, hvor mange million byer har Danmark?
En.
Okay, så er der ikke noget at forbinde. Okay, så er der ikke noget at gøre. Det var bare det. Så, men der kan du så sige, jamen, vi har så en anden ting. Altså, jo, vi har godt nok ikke million byer, men vi har, for det første har vi et relativt lille territorium. Det er også relativt fladt. Det er også en relativt velstående, uddannet befolkning. Så det vil sige, at hvis vi for eksempel byggede et magnettognet, det ville være en vis investering, men det vil så også betyde, at så bliver hele Danmark i princippet en by. Altså, du kan komme fra næsten overalt i Danmark inden for en time til København. Og det vil sige, så er du allerede, så det vil sige, at resten af Danmark er en forstad til København i en vis forstand. Så er spørgsmålet, jamen, hvis du så bygger sådan et net, hvor god nationaløkonomisk økonomi er der i det? Jamen, jo billigere det er at bruge det, jo mere vil det blive brugt. Så det vil sige, at hvis du siger, jamen, vi må vente til der kommer en eller anden privat entreprenør, som har lyst til at bygge det her, og så kan de investere pengene i det, og så kan vi se, om det bliver en god forretning, og så bliver det aldrig bygget. Så siger du, nej, staten går ind og bygger det her, staten betaler nettet. Dem, der så bruger nettet, så at sige, de driftsselskaber, Dansk Magnettogselskab, eller hvad det nu hedder, de skal så simpelthen bare betale udgifterne for at køre rundt på det. Så bliver det ekstremt billigt. Så kan du køre, hvad ved jeg, fra København og Aarhus, så bliver det måske koster 100 kroner for en billet eller noget i den stil. Og så vil det blive brugt rigtig meget. Så siger du, jamen, hvad med sådan noget som for eksempel godstrafik? Lige nu så tror jeg, at 96% af, jeg tror, det er 4% af godstrafikken er på tog i dag, og 96% på lastbiler eller sådan noget der. Det var, sådan var det ikke i gamle dage, men i dag, man bruger ikke lastbiler, det er alt for langsomt, det er ufleksibelt, det tager lang tid, man gider det ikke. Derfor, men hvis du så at sige indretter magnettogsnettet, således at du hurtigt kan få en container fra en lastvogn over på magnettogsnettet hen til den rigtige afdeling af landet, og så af igen, så kan du faktisk begynde at flytte trafik over på det. Og det vil være, magnettogsnettet er der under alle omstændigheder, men det vil betyde, at så slipper du for at få alle de her lastbiler, en del af lastbilerne på vejene, på motorvejen. Det betyder, at du ikke skal reparere dem så tit, det betyder, at du ikke skal udvide dem osv. osv. Det kan være en stor fordel af. Så vi skal, altså igen, vi skal til at tænke på den måde, og så er det så sådan, altså man kan sige, da man byggede Øresundsbroen, så var der den her stående vittighed, at det var Danmarks dyreste parkeringsplads. Fordi der var jo ikke nogen trafik. Det er så ikke helt rigtigt, fordi lige for det første kan man jo så også sige, det her forbinder jo Danmark og Sverige, det er jo ligesom ikke en, det er ikke som at Sjælland og Jylland, altså det er noget helt andet. Det er ikke, der er ikke særligt mange danskere, der har familie i Sverige omvendt. På trods af det, så var Øresundsbroen faktisk en succes fra dag 1. På togsiden. Det var bare sådan, at folk sagde, hvorfor skal vi betale mere for at køre i bil over broen, når vi kan køre billigere med tog, og så slipper vi for at skulle finde en parkeringsplads inde midt i København, og så kan vi drikke øl, når vi er i Tivoli, og det giver ingen mening at bruge bilen. Der, hvor biltrafikken eksploderede på Øresundsbroen, det var, når der ikke længere var sædepladser på togene, og folk derfor blev trætte af at stå op, og så tog de bilen i stedet for. Så det er jo også, så kan man så diskutere, er det godt eller skidt, ikke? Men Så selvfølgelig skal det være med omtanke, selvfølgelig skal det være gennemtænkt, men til at begynde med, som Femernbælt, eller nede over Femernbælt, fra Rødby til Puttgarden for eksempel, færgerne sejler hele tiden. I stedet for at folk skal bruge færgen, så kører de på en bro. Det er billigere i længden, at folk kører over broen, frem for at de skal på færgen. Derfor er det bare et spørgsmål om at bygge broen. Altså trafikken er der, og så vil der selvfølgelig komme mere, når der er det, men det er ligesom, det, der er ikke en, selv uden noget som helst hurtom hej, så bliver det en god forretning over tid. Det ene spørgsmål er, bliver det en god forretning, er den betalt tilbage på 25 år, på 30 år eller på 50 år? Det samme med Helsingborg og Helsingør for eksempel. Så du begynder med at tage dem, der ligesom er lige til. Men det du så skal gøre, det er, at du som sagt skal over i at tænke på den anden måde. Du skal sige, se på, hvad vil vi have den langsigtede udvikling. For eksempel, på samme måde, som man har jo sagt, det er jo så godt for Danmark, at vi har vindmøller i Danmark, fordi så udvikler vi den teknologi, og så kan vi eksportere en hel masse vindmøller til resten af verden. Det valg er allerede ved at være over. Der vil ikke være en eksport til resten af verden af vindmøller. Det har folk ikke råd til det pjat mere. Nu er den måde, de er forbi. Det, der vil være fremover, vil være, jamen det er kernekraftværker for eksempel. Så er spørgsmålet, jamen, eller derfor så skal vi så sige, jamen så må vi i gang med at bygge det, så vi ligesom kan være på forkant med det. Fusion på sigt selvfølgelig. Stof-antistof-reaktioner. Det er der den store forskel mellem altså vindmøller for eksempel og kernekraftværker, er at selvom det kan være svært nok at bygge en vindmølle, fordi der er mange materialeproblemer med at bygge en vindmølle, der kan stå i lang tid, så er det nogle helt andre type processer, du skal kontrollere, hvis du skal kunne lave kernereaktioner i et kernekraftværk, for eksempel. Du skal til at arbejde med radioaktivitet, du skal til at arbejde med radioaktive isotoper. Det er et helt andet felt. Og det er det felt, du har brug for i en masse andre sammenhæng, som sygdomsbekæmpelse, for eksempel. Altså, men vi ved ikke så meget om det endnu. Altså, et af de første ting, der skete, når man opdagede radioaktivitet, Marie Curie ligesom fik det her fænomen, beskrevet og undersøgt. Jamen, en af de første ting, der skete, det var, hendes mand, Pierre Curie, arbejdede med, hvordan kan vi bruge den her radioaktivitet til at bekæmpe sygdomme. Og ud af det fik man en masse af de her radiumklinikker dengang, som man havde. Altså også Finsen her, også i Danmark. Altså, hvordan kan vi bruge radioaktivitet til at bekæmpe sygdomme? I fremtiden vil vi gøre det langt mere sofistikeret, for det viser sig, at rigtig mange levende processer, og både vi og sygdomme er faktisk levende processer, er enormt følsomme over for bestemte radioaktive isotoper. At det samme stof, det samme molekyle, så at sige, hvor du har en radioaktiv isotop på et bestemt sted i det molekyle. I det ene, og hvor du det andet bare helt ordinært, uden det der radioaktive atom på det sted i molekylet. De vil fungere mange gange forskellige i levende processer. Det ved vi meget lidt om, fordi det er et nyt forskningsområde. Men for i det hele taget at komme ind på alt det her, så kræver det, at du så at sige har en voksende del af befolkningen, der arbejder med at forstå kernefysiske processer. Så er der sådan noget stof-antistof-reaktion og så videre. Det, eller fusionskraft og alt sådan noget. Så det er, altså rigtig økonomi drejer sig, der begynder man, ligesom levende processer gør, kan man sige, ud fra, hvad det for en fremtidig virkelighed vi vil have, og hvad skal der til for at skabe den. Så når man ser et og det er ret fantastisk, når en sædcelle møder et æg og har dannet den første celle, så sker der en helt utrolig eksplosion, kan man sige, i form af den celledeling og så videre og så videre. Men på, det ender så med et færdigt, så at sige, individ, hvis det er et menneske, hvis det var et menneske, så, menneskefoster, så ender det med et færdigt menneske. Men det her var ikke bare et tilfældigt resultat af begyndelsen. Det, der var der fra begyndelsen, var der, så at sige, med intentionen om at lave det her slutprodukt. Og det, sådan, når man studerer det, via, ser på ting i universet, så er der mange ting, hvor man lige så spørger, hvorfor er det sådan? Men når man så ser tilbage på en proces, så vil man sige, nå derfor. Altså det er som om, at ting på en eller anden mærkelig måde, vil vi sige, bevæger sig frem imod et mål hele tiden. Men det er ikke så mærkeligt, fordi sådan fungerer vi mennesker også. Altså vi er ikke bare, vi gør ikke bare tingene tilfældigt. Alle vigtige ting, vi er involveret i, gør vi med en intention. Når vi går i gang med processen, så gør vi det, fordi vi ved, hvor vi vil hen. Det kan godt være, at vi ikke kender alle detaljerne, men vi bevæger os i en bestemt retning, og så korrigerer vi undervejs, således vi ender der, hvor vi havde tænkt os at ende til at begynde med. Og sådan må nationaløkonomi derfor også være.
Er det ikke lidt skræmmende, når du tager og siger, at man ved, hvor man vil hen, når vi så ved, og at USA og Storbritannien så er på vej hen, hvor du snakkede om før, hvis de rent faktisk ved deres mål?
Jo, jamen altså, og det er jo så, det der sker, når en lille minoritet, en meget, meget lille minoritet, planlægger, hvor de vil hen, med en ond intention, og en massiv majoritet ikke reflekterer over tingene, og ikke griber ind i tingene. Og det er lidt den situation, vi har. Altså, at Tony Blair er ond. Altså, han, alt, hvad han laver, har han arbejdet målrettet på at ødelægge national suverænitet, ødelægge nationer, føre tingene i en bestemt retning. Men grunden til, at han har haft fremgang med det, det er som sagt, fordi de fleste folk, de ligesom... Ja, er ligeglad. Eller lad sig forblænde, eller lad sig, altså, så er der en eller anden person, som har dårlige intentioner, men som er god til at, som har en god retorik, snakker godt om det ene og det andet, og så siger folk, nå ja, men, så når man kommer hen til dem og siger, vi må stoppe ham der, så siger de sådan, nej, hvorfor skulle vi det? Jamen, fordi han er i gang med at gøre det. Nej, men har du ikke hørt, hvad han har sagt? Ikke? Okay? Det er jo alt sammen, og hvis folk så ikke har ligesom indsigten til at se igennem løgne, hvis de bare tager alt for pålydende, så ender det som en så bliver det en tragisk slut. Men du har ret, altså det der et eller andet sted er det der, altså man må da spørge sig, hvordan pokker kan verden se ud som til, hvordan kan vi være i den her situation? Det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Altså når du har så mange, vi har 7 milliarder mennesker, som alle sammen har en vis kapacitet, hvordan pokker kunne det så gøre sådan? Men det er fordi, at vi er ikke hvad vi er ikke primært bestemt ud af, hvad vi er, vores fysiske, biologiske eksistens. Hvis vi var dyr, så ville det være tilfældet. Dyr, de har nogle drifter indbygget, som gør, at de kan blive ved med at reproducere sig selv og være den dyrerace. Vi er kulturelt bestemte væsener. Det vil sige, at man kan ikke udefra se på vores biologi, forstå, hvad vi er, eller hvor vi er på vej hen, eller om vi er på vej fremad, eller på vej til at udrydde os selv. Det er alt sammen kulturelt bestemt. Det er vores adfærd. Og der er så desværre sket det, at man har haft held til at ødelægge den selvopfattelse og den verdensopfattelse, som folk har, Altså man har simpelthen, kulturen er blevet ødelagt i en grad, hvor at folk derfor render rundt med noget inde i hovedet, som er helt vanvittigt, og derfor så ender det sig som en katastrofe.
Når du tager, siger man, du har også taget nævnt før, at det er noget, som man har observeret mange gange i forskellige kulturer og civilisationer, når de har opnået et eller andet
oplyst
stadie, at de så nærmest er gået nedenom og hjem igen. Vil du sige, at du tror, at der er sket andre gange med intentioner omkring det?
Absolut. Altså det her, altså man har det her udtryk, if you can't beat them, join them. Og det, altså hvis du ikke kan, hvis Athen besejrer dig, altså det var det, som den her Apollo-kult, den med det samme arbejde med, hvordan kan vi så korrumpere Athen indenfra, således at vi overtager dem. Det var det samme, der skete med USA, altså, eller det skete med, tilbage i sin tid med Nederlandene, altså Nederlandene blev ligesom det store fri, altså hvis du Rembrandt og al den her store renaissance i Holland, det var på et tidspunkt, da Holland var i en befrielseskamp. Men når de så var blevet så store og stærke, så sagde oligarkiet, så sagde pengefolkene, fint, nu er det dem, der ligesom er de har den bedste teknologi, den største handel osv., så rykker vi vores penge ind og overtager stedet. Det samme har man gjort med USA. Altså, så det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at for, jeg ved ikke om det gælder for alle, jeg tror det gælder for alle systemerne, specielt for menneskelige systemer. Hvis vi ikke er i en udviklingsproces, hvis vi ikke er i gang med at skabe noget, der er bedre, så er vi i gang med at blive til noget, der var dårligere. Sådan er det med alting. Altså, hvis du ser på sprog for eksempel, så vil du se, hvis man for eksempel kigger på det danske sprog, så vil man se, at i dag har vi et meget fattigt sprog i forhold til, hvad det var på et tidligere tidspunkt, da det blev skabt. Det er ikke sådan, at sprog begynder med at være primitivt, og så bliver det mere og mere og mere og mere sofistikeret. Sådan fungerer det faktisk ikke. Sprog begynder normalt med, når man laver det, så er det super sofistikeret. Og når der så går et stykke tid, og det ikke bliver brugt på det højeste niveau, så forfalder det, så forvitrer det. Altså lidt ligesom en klippe, der står under angreb fra vind og vejr. Så forfalder det. Indtil at der så er en renaissance, hvor der er en gruppe digtere, der sætter sig sammen, eller folk, der siger, vi må forbedre sproget, så vi bliver digtere. Så sætter man sig sammen, så bygger man sproget op igen, så bruger man det på et højere niveau, så løfter man hele sproget op igen. Men i alting, hvad vi mennesker laver, hvis ikke vi udvikler os, så forfalder vi. Og det, jeg tror, det er ligesom os. Derfor er det en natur, altså hvis man ikke er bevidst om at sikre fortsat udvikling, så sker det hver gang. Og det er jo så, kan man jo så reflektere lidt over, det betyder så, at den her idé, som mange af os ligesom er vokset op af, og som vi har meget langt inden, at man ligesom siger, at nu skal vi lige få løst problemet, og når problemet så er forbi, så kan vi slappe af, og så kan vi nyde det, at vi lige fik det gjort. Sådan er det ikke, fordi samme øjeblik, du knapper øllen op og sætter benene op og hygger dig, der er, hvad kan man sige, disintegrationsprocessen allerede i gang.
Men Tom, er det ikke også sådan en naturlig grund til, at den unge generation skal aktiveres? Fordi de har jo sådan lidt mere krudt i rumpen, og kan, altså, folk der bliver lidt ældre, det kan godt være, at de ikke gerne vil slappe lidt af. Det er sådan set også i orden, men ikke hvis den unge generation slet ikke, altså hvis der har været en kultur, hvor man ikke ville have, at de lærte noget, at de skulle lære, hvordan tingene styres, de skulle ikke være emanciperet, kunne man måske sige. At det er vigtigt, at den unge generation hele tiden har på fornemmelsen, nu er det også, der skal køre videre.
Ja, og det sker jo så typisk ved, at der er en kombination af lidt, som vi også ser det med LaRouche for eksempel. At der er nogle unge, som har et drive, som ligesom synes, det er spændende, som vil have noget nyt. Og så har du så nogen, som har mere erfaring og mere indsigt, men som nægter at blive forstokket og gammel. Og som dermed kan hjælpe de unge med ligesom hurtigt at tilegne sig en indsigt, som egentlig er kommet over lang tid på kort tid.
Der har altid været store statsmænd, lad nu sige en stor stav, Roosevelt opgav heller ikke, selvom han sad i kørestol osv.
Men det er klart, du skal have de unge på banen, altså det sådan er det.
Ellers dør de ud, altså det er jo kultur, der uddør, hvis ikke den efterfølgende ungdomskultur kommer ind i den.
Og det er typisk sådan, at de fleste, for de fleste folk er det sådan, at når de er unge, og de brænder for noget, så former det, hvem de er. Og det er så det, i en vis forstand, som de falder tilbage på resten af livet. Det er fundamentet. Det er den der indre flamme.
Hvor gammel var det, Hamilton var, da han lavede Nationalbanken? Kreditsystem?
21,
ja, det tror jeg, så noget i den stil.
21?
Ja. Og det er for øvrigt helt normalt. Altså de fleste folks, de fleste kreative mennesker laver nogle fundamentale gennembrud i en relativt ung alder. Og så bruger de så resten af livet til at udvikle, arbejde videre på den her opdagelse, de egentlig har lavet. Men de skal prøve at lave et gennembrud. Ja.
Ja, nu har jeg lige en plakat her med et nyt kreditsystem. Jeg ved ikke, om det er noget, vi har snakket om, men hvad gør det kort ud på?
Jamen, det går kort ud på, at det, vi har i dag, det er et monetært system, eller et pengesystem, kan man også sige. Det går ud på, at nogen ligesom sætter sig ned, typisk, og har nogle værdier, eventuelt har noget guld eller sølv eller et eller andet. Og så siger de så, fordi vi har de her værdier, så har vi lov til at lave nogle penge, trykke nogle pengesedler. Og dem kan folk så bruge, og dem kan de have tillid til, fordi vi, der ligesom allerede har nogle værdier, har trykt de her penge. Og det vil sige, at så kan du så have for eksempel et land, hvis nu et land så siger, jamen vi vil egentlig gerne lave nogle investeringer, vi vil gerne bygge noget for fremtiden, så skal de så gå ud og låne pengene af de folk, som kontrollerer det her pengesystem. Så det er, du kan sige, at penge, egentlig så er det sådan, at pengesystemet baserer sig på gammel gæld. Der er nogen, der skylder penge til nogle andre, og den gæld, den recirkulerer man så, og det gør så, at man har penge. Og når det går rigtig galt, som vi har det lige nu, man har en økonomisk krise, så siger man så må vi skære ned og skære ned, således at vi kan pine rentebetalinger og hvad der ellers skal til at afdrage ud af økonomien for at betale af på den gamle gæld. Kreditsystem, det er det en slags modsætning. Fordi der siger man, nej, det er ikke fortidens gæld, der skal bestemme, der skaber penge. Det er, hvad kan man sige, det er fremtiden. Det er ideen om fremtiden. Og der kan man så for eksempel, hvis man er et land, som USA var, da det blev dannet, så siger du så, jamen, vi skal sikre det almene vel for vores befolkning. Hvordan gør vi det bedst muligt? Jamen, der har vi brug for at regulere floder og bygge veje og bygge jernbaner og forskellige andre ting. Hvordan kan vi gøre det, når vi ikke allerede har en masse penge eller en masse guld? Jamen, så kan vi som et land sige, at vi laver en nationalbank. Den her nationalbank, den trykker penge. De penge, de kan så lånes ud eller bruge til et vis grad også bruges, men til ting, som øger den fremtidige værdi af økonomien som helhed. For eksempel med broer, med ting, som øger handlen, øger produktionen osv. Og kongressen, i USA's tilfælde, der siger man så kan kongressen så beslutte, jamen Nationalbanken har lov til at trykke så mange penge, og låne pengene ud til følgende ting. Det gør Nationalbanken så, og så vokser økonomien, og den voksende økonomi gør, at de her penge har troværdighed. Så du kan sige, det der giver pengene værdi, er ikke noget guld, der ligger nødvendigvis som sikkerhed. Det er den fremtidige økonomi, som gør, at pengene har værdi, fordi den fremtidige økonomi er mere værd end den nuværende, og dermed bedre i stand til for eksempel at kunne betale ting tilbage, hvis man har lånt penge også. Så det er kreditsystem, og det er jo meget, når du så ser på det rent praktisk, så i et kreditsystem, så i et monetært system, så skal du så, hvis et land beslutter sig for, nu vil vi have udvikling, så skal du så betale en vis rente, en vis afgift i form af renter, til nogle folk, der allerede har penge, som låner dig de penge. I et kreditsystem, og det kræver også, at de er villige til at låne dig de penge. I et kreditsystem, så siger du, nå, men det er vi ikke afhængige af, vi skaber kreditten selv, vi skaber selv de penge.
Men hvordan undgår man så hyperinflation, hvis du nu siger, at Weimar, de havde for eksempel lyst til at lave nogle ting, og det havde Mozambique jo også,
yes.
Og der trykte jo så mange penge, at pengene ikke længere var noget.
Præcis, og det kommer så derfor an på, at det ikke er et spørgsmål om, altså hyperinflation kommer ikke, fordi du trykker penge, det kommer an på, hvad bliver de penge brugt til. Bliver de penge brugt til nogle projekter, som øger værdien af økonomien som helhed, så vil det være, i stedet for at være inflationsskabende, vil det faktisk være det modsatte.
Deflation?
Ja, fordi at du får flere værdier, du har mere værdi i forhold til hver krone du har, så at sige. Bruger du derimod pengene på at bare betale løbende udgifter, altså Danmark, hver gang vi var i krig tidligere, så ville kongen bare trykke penge. Det var ligesom den hurtige måde at finansiere krig. Så ville der gå et stykke tid, og så begyndte værdien af pengene jo efterhånden at falde. Så det kommer an på, hvad du bruger pengene på, så at sige. Modsat, kan du sige, i dag, i det her pengesystem, vi har, så er det sådan, at man lige nu, så trykker man penge som aldrig før, for at give ud til banker og finansmarkedet for at redde dem. Men der bliver jo ikke flere fysiske værdier, fordi man pumper en masse penge ud. Og det vil sige, så får du på et tidspunkt hyperinflation. Når pengene vender tilbage til den fysiske økonomi, når det ligesom bliver brugt til at købe almindelige ting.
Jeg mener også, at lige nu er i USA, at så er... Der har de jo det der med, at man ikke medregner benzin og fødevarer i deres inflationsindeks. Og hvis man tager det, så som resten af verden gør, så er deres inflation på et eller andet 10% på nuværende tidspunkt. Det er jo ikke godt for folk, som der kun får en lønstigning på 2%.
Nej. Altså det er, når vi siger kreditsystem, altså det som er, vi sætter fingeren på, det er, at økonomi drejer sig ikke primært om penge. Der indgår penge i en økonomi, men det, der bestemmer, hvor godt du kan have det i en økonomi, det er de fysiske aktiviteter, der foregår. Ikke? Det er ikke, hvor mange penge du har. Altså i teorien, hvis vi alle sammen gerne vil være millionær, så er det jo bare at trykke pengene, ikke? Så bliver vi hurtigt millionær. Det betyder bare ikke noget at være millionær, hvis pengene ingenting er værd.
Hvordan vil man så sætte nogle restriktioner på, at Nationalbanken kun vil låne til et projekt, såsom at lave magnetskinner, og i stedet for at lige pludselig at føle, at vi har lige råd til en krig, fordi vi kan jo bare trykke pengene.
Jamen altså, der vil jeg jo så foreslå, man kan forestille sig på forskellige måder, men for eksempel i Danmark, så betyder det, at Folketinget beslutter, at Nationalbanken får bemyndigelse til at lave op til for eksempel 500 milliarder kroner i kredit til følgende type projekter. Det kan være, så siger man for eksempel, det er store infrastrukturprojekter, så kan man jo så sige, det kan være Femern Bæltbro, det kan være Kattegatbro osv. Der skal man jo også bruge en masse penge. I takt med, at så er det ikke sådan til sådan et projekt, at du giver en hel pose penge på én gang. Det er en kreditlinje, og i takt med, at byggeriet skrider frem efter, så bliver der frigivet en ny pose penge efterhånden til det projekt. Og så siger du så, og det skal så betales, du kan så eventuelt sige, det skal betales tilbage til Nationalbanken over de næste 30 år, med en rente på 1% for eksempel, eller et eller andet. Så kan du så sige, så ud over de store magnettog, broprojekter, så er der for eksempel også andre ting, der kunne være interesse. Det kunne være investeringer i produktionsapparat, industri, landbrug. Det kunne være en bestemt del af industrien med investeringer i ny maskineri, ny teknologi. Så siger man så, okay, hvis en virksomhed vælger at investere i følgende ting, så kan de låne penge i Nationalbanken til 1% rente. Det kanaliseres så ud gennem en lokal bank, som så kan vælge jo så at sige, at oven i det her lån, vi har fra Nationalbanken til 1% rente, så får I så et lån fra vores bank til en lidt højere rente. Og der vil du så kalkulere med, at for eksempel du siger, det gør man allerede nu, for eksempel med sådan nogle eksport, man har forskellige vækstfonden for eksempel, eksportkreditfonden osv., så siger man så, at de penge, som staten investerer, de er mest usikrede, kan man sige. Og det vil sige, at man så regner med, at for eksempel 10% af alle de penge, staten låner ud til virksomheder i det her område, de går tabt. Men det er okay, fordi staten skal ikke tjene penge på det her. Statens opgave med at låne pengene ud, det er at sikre, at der er flere arbejdspladser, at de arbejdspladserne er på et højere teknologisk niveau, således at virksomheden kan betale mere skat, således at de ansatte på virksomheden får en højere løn, de kan betale skat af, således at underleverandørerne, der leverer til de her projekter, kan betale mere i skat osv. osv. Så du kan som stat tillade dig at tænke på en helt anden måde. Altså, og det er jo lidt absurd, fordi i tidligere var det jo sådan, at vi havde et Post Danmark for eksempel. Vi havde et dansk postvæsen. Det her postvæsen skulle ikke tjene penge. Deres eneste opgave var at sørge for, at vi alle sammen fik post til tiden, og så ellers finde ud af, hvordan kan vi servicere folk bedst muligt. Tidligere fik man post tre gange, en gang fik man post tre gange om dagen. Så lavede Post Danmark, så sagde de så, jamen det er jo egentlig besværligt for folk, fordi folk vil gerne betale regninger, det er svært at gøre det. Så lavede man så, Postgiro hed det først. Så kunne folk gå hen på posthuset og betale deres regninger. Og så kunne de have penge stående på konto, hvor de fik 4%, det var gratis at betale regningerne osv. osv. Hvordan kunne det lade sig gøre, fordi ideen var ikke bare at tjene penge på det. Ideen var at have en servicefunktion til gavn for befolkningen. Sammen med elektricitetsselskaberne. Elektricitetsselskaberne ville altid sørge for at have en overkapacitet af produktion af el, således man altid var sikker på, at folk kunne få el i de mængder, de havde brug for det, til en lav pris. De skulle ikke tjene penge på. Nu har man så gjort det, man siger, at de statslige selskaber som Post Danmark, det skal være en pengemaskine for staten. Det her skal drives, som var det et privat selskab, hvor de skal udnytte deres monopol til at tjene mest muligt. Det samme med Dong Energy. Jo mere de kan plukke folk for, desto bedre. Og jo lavere service de giver, desto bedre, fordi så kan de tjene flere penge. Det er totalt absurd, ikke? Og det viser jo bare, igen, at den her måde at tænke på, at det drejer sig om at lave et overskud. Statens opgave er ikke at have et optimalt overskud. Statens opgave er at investere mest muligt i de kommende generationer hele tiden. Staten har ikke noget ud af at have en masse penge stående. Hvad? Det er ingenting værd.
Hvad med noget som et pensionsselskab? Der kunne måske være en god idé at på en eller anden måde at lægge penge til siden netop til.
Jo, men altså pointen er, at man kan jo godt lægge penge til side, men penge er jo ingenting værd i sig selv.
Jeg tænkte mere på at investere det, som Norge gør med deres oliefond. Der investerer de jo i industri og sådan noget.
Nej, de investerer typisk i aktiemarkeder.
Undskyld, jeg tænkte på aktier, ja. Og så den slags.
Nej. Det får de ikke noget ud af. Altså igen. Jo, for eksempel, altså hvis du for eksempel har en situation, i Grønland har det her problem. Grønland har ufattelig mange ressourcer i undergrunden. Så er hvor de ingen nytte gør, de ligger der bare. Så spørgsmålet, hvordan kan du konvertere de her råstoffer til udvikling for Grønland? Og så ønsker du ikke bare at tage alle sammen og bare forære dem væk, fordi så spørgsmålet er, hvordan kan du lave den transformation? Men det giver ingen mening at det her med at så siger vi, så sælger vi det, og så gemmer vi pengene. Når du engang har lyst til at bruge de penge, vil de være væk under alle omstændigheder. Altså penge man har gemt, mister deres værdi på et eller andet tidspunkt. For penge er ingenting. Penge er bare papir. Så derfor er spørgsmålet, hvis vi har noget af værdi, som vi giver, hvordan kan vi konvertere det til en investering i fremtiden? Det kan så være svært, hvordan kan man investere det på en måde, så man får den udvikling, man vil have. Men alle de der, den der oliefond, som Norge har, når de engang skal bruge pengene, så er de der væk, så er de forsvundet i et eller andet finanskollaps. Og så virker det jo lidt tåbeligt, at man så i mellemtiden ikke oprettede uddannelsespladser nok, således at en stor del af de norske lægestuderende, de skal ned til Danmark og studere her, fordi der ikke er plads til dem i Norge, fordi man ikke gider bruge penge på det. Penge er, det er lidt det, folk tror, at penge ligesom har en iboende værdi, men det har de ikke. En pengeseddel er kun noget værd, så længe det system, som den er en del af, ligesom respekteres. Så hvis du tager en pengeseddel, det er jo så forskellen lidt på. Hvis du tog en gammel guldmønt, der havde liggende, så ville den nok beholde en del af sin værdi. En gammel pengeseddel. Sige, jeg gemmer den her, fordi så bliver den nok meget værd i fremtiden. Den falder i værdi. Den bliver 100 år efter, at den ingenting værd i forhold til, hvad den var værd oprindeligt. Fordi det har kun værdi i form af den økonomiske aktivitet.
Hvad tror du, der kommer til at ske nu i USA med hensyn til Romney og Obama, der skal op og slås med hinanden?
Jamen, jeg vil sige, det jeg håber vil ske, det er, at der sker et oprør, hvor på en eller anden måde man får afsat Obama inden det demokratiske partikonvent, så man kan tage en eller anden person og stille op, som så kan vinde over Mitt Romney.
Hvorfor skulle det ske?
Fordi at perspektivet af, at Mitt Romney eller Barack Obama bliver USA's næste præsident, er uudholdeligt. Det er et mirakel, at vi overlevede 8 år med Bush. Det er utroligt, at vi så fortsat kunne overleve 4 år med Barack Obama. Men det er virkelig udfordrende skæbnen at tro, at vi kunne overleve 4 år med Barack Obama eller Mitt Romney. Og der er intet godt at sige om Mitt Romney eller Barack Obama. Intet godt. Altså de er ikke bare dybt inkompetente, dog, altså personerne er virkelig pillerådende.
Hvad synes du om sundhedsreformen, der er?
Den er det, altså igen, sundhedsreformen blev designet med det formål at reducere de penge, der blev brugt på folks sundhedsbehandling. Det var designet, altså det var det, den blev lavet til.
Og
så forsikringsselskaber, hvor man kunne tjene flest mulige penge, og folk havde krav på mindst mulig sundhed, så at sige. Og,
kan du prøve at uddybe det lidt?
Jamen altså, der var en stor slåskamp. Der har længe været dyb utilfredshed i USA, specielt i de mere progressive dele med hele det amerikanske forsikringssystem. Så derfor så var der nogle folk, John Conyers og andre, som længe fra også Democratic Black Caucus, de sorte medlemmer i kongressen, som har kæmpet for, hvad de kaldte et... hvad har de kaldt det? At man simpelthen lavede et statsligt system. Således at folk, det de så skulle betale ind, kunne de betale ind til det statslige system, og så blev det statslige system sørget for, at alle fik den sygeforsikring, de skulle have. Og fordelen er, at det statlige system, som f.eks. ser på Medicare og Medicaid, så har de en administrationsomkostning på under 2%. De private forsikringsselskaber ligger typisk på sådan 15-30%. Så du får meget, langt mere sundhed ud af det, hvis du gør det på den måde. Og så kan du sørge for, at alle kan få det. Så vil folk stadigvæk, altså det de før ville betale ind til et privat sygeforsikringsselskab, det kan de stadigvæk gøre, eller de kan betale ind til det offentlige, men du dækker alle ind. Det var helt specifikt det, Obama ikke gjorde. Han fravalgte det, han sagde, nej, det skal vi ikke have. I stedet for, så skal vi tvinge alle folk til at lave en privat sygeforsikring hos de her rådne, grådige private sygeforsikringsselskaber. Det var den ene ting, han gjorde. Det andet, han så gjorde, det var, han sagde, men vi kan ikke lade sundhedsudgifterne blive ved med at løbe løbsk. Derfor så må vi have en kommission af eksperter, som kan bestemme, hvilke former for medicinsk behandling, der er råd til, og hvad der ikke er råd til. Fordi i USA får man en alt for god behandling i forhold til andre dele af verden. Det koster for meget. Og det er så den her, altså, hvad hedder det, det her, independent, i hvert fald et uafhængigt råd, som ligesom skal beslutte det her. Og den konstruktion, det var nøjagtigt, hvad man lavede i Hitler-Tyskland. Man sagde i stedet, at det bliver... Læger kan ikke træffe de rigtige beslutninger. Fordi det er ikke uden lægelig vurdering, der skal bestemme, hvad behandling folk skal have. Det skal være en økonomisk beslutning. Derfor så sætter vi økonomer til at beslutte, hvad for en form for medicinsk behandling skal folk have lov til at få. Og det er ikke blevet fuldt rullet ud, altså processen er i gang. Altså hvis man ser på, hvad der skete under Hitler, så udviklede processen sig fra, at man begyndte med nogle små skridt med at sige, vi har ikke råd til det, vi har ikke råd til det, vi har ikke råd til det. Så er det noget med et eutanasibefæl, hvor man sagde, under visse omstændigheder, hvis folk er uhelbredeligt syge, hvis de ikke har udsigt til at leve, så kan en læge godt, hvis han har konsulteret en anden læge først, få lov til at give dem en sprøjte, ikke? Og så gik der et stykke tid, og så fik de bare sprøjter på samme måde. Til at begynde med var de uhelbredeligt handicappede, men så blev det så også bare folk, der uden udsigt til livet, gamle folk, og senere blev det så politiske modstandere. Altså
fordi det, han har solgt den rigtig meget på, det er jo, at der nu er x antal mange flere amerikanere, der nu har en sundhedsforsikring i forhold til børn.
Jo, og det er bare, altså det er fup. Og den behandling, de hele tiden får, er dårligere. Det, man så også har gjort, det er, at man har sænket det, man betaler hospitalerne og lægerne for at yde ting, altså i Medicaid og Medicare osv. Og det gør så, at mange læger og hospitaler siger, at vi vil slet ikke tage Medicaid-patienter mere, eller Medicare. Fordi vi får ikke betalt det koster, så vi gider ikke. Så i virkelighedens verden, plus så, at der så er mange folk, der får hjertemedicin og forskellige andre ting, og det får de så ikke den samme støtte til, og det er ikke, så kan de ikke, har de ikke råd til det mere. Så det er, der er ingen sammenligning, altså det billede, man har i medierne her, har intet at gøre med virkeligheden. Altså det er rent, man har ligesom... Det er lidt ligesom, når den norske Nobelkomité besluttede sig for at give Obama Nobels fredsprisen. Ikke? Hvorfor det? Hvad har han skabt af fred? Jamen, man besluttede, inden han blev præsident, at her var fredspræsidenten. Og hvad han så selvfølgelig har gjort, er det stik modsat. På samme måde har medierne besluttet, jamen Obama, han er jo en god fyr, han er jo humanist, han er jo... Men det er ikke baseret på virkeligheden, det er ikke baseret på, hvad Obama gør. Og der er intet, altså og det er jo også, altså der har jo været sådan en lind strøm af frafaldende Obama-støtter. Ikke? Altså fordi alle dem, der var efter Bush for at føre alle de her krige, for at lave droneangreb, for at lave ulovlig overvågning, alle de her ting. På alle områder har Obama bare gjort det meget værre. Og det tror man ikke er muligt. Men det har det været. Det er utroligt. Og så sidder der så alle de her liberale tilbage og siger, nå jo, men tænk nu, vi skal jo have en demokrat, ikke? Altså EU, amerikanerne har ikke helt det problem. Altså de der med, om det er en demokrat eller en republikaner, de tror ikke på det system. Altså de forsøger ligesom, de siger, vi har to røvhuller her, hvem er det største, hvem er det mindste, og så bliver det typisk ham der, ham er vi så trætte af, så vælger vi den anden. Men problemet er, grunden til, at jeg siger det her med, at Obama skal afsættes, og at demokraterne skulle allerede for lang tid siden have gjort det, det er, at Mitt Romney er frygtelig. Men om han er værre end Obama, det er svært, altså det er svært at forestille sig en fremtid, hverken med den ene eller den anden. Og det er på alt, altså det er også med hensyn til krig, altså det er ligesom kapløbet om at være den mest rabiate, vanvittige fanatiker.
Hvad tror du kommer til at ske på den republikanske konvention her til den 30?
Ingen idé, egentlig. Ja, altså, man vil jo vel behylde Mitt Romney. Jeg ved det. Altså, det, der burde ske, både på det demokratiske partikonvent og det republikanske, det er et oprør. Det her kan simpelthen ikke være rigtigt, fordi de er så ringe. Altså, Mitt Romney er også, altså, der er ikke, det er ikke sådan, at der er opbakning til ham i det republikanske parti. Alle er dybt frustreret. Det samme med Obama. Altså, der er 40% af demokraterne vil stemme på hvad som helst andet end Obama. Altså, i nogle delstater, så er der kriminelle, der stillede op imod ham, og så fik de lige 40% af stemmerne, fordi alt andet end Obama.
Kunne du ikke prøve at kommentere lidt på Ron Paul i den sammenhæng med republikanerne?
Han trækker så her ikke på politik nu om noget så.
Ja, men han har, altså han har haft den her antikrigsdagsorden, som jo, det er jo godt, han har ville have forhindret, at USA skulle ind i flere krige. Han har så gjort det også ud fra en idé om, at vi skal have small government, not big government. Og at det er så den anden side, altså han er en del af den her østrigske skole, von Hayek, det her minimalstatsprincip, hvis man kan kalde det sådan. Men altså, om han betyder noget, altså det er jo så det, altså et eller andet sted er vi fanget i, at der skal et oprør til. I USA fra institutioner, fra dele af befolkningen.
Må jeg bare sige, vi har haft 5 kongresskandidater, som samlet har fungeret som en national præsidentkampagne. Og for eksempel, det var 2, vi havde til valg her for halvanden uge siden. Den ene fik 40% af stemmerne i Detroit, Michigan-området. Der hvor man havde centrum af USA's industriområde, som nu er lige lagt til i ruiner. Han fik faktisk 40%, da han stillede op imod en anden demokratisk præsidentkandidat. Kongresskandidat. En af vores kandidater tidligere, faktisk Keisha Rogers i Texas, vandt det demokratiske primærvalg. Og det er faktisk anden gang, da hun stillede op også for 2 år siden, så vandt hun det demokratiske primærvalg, og hun ville være demokraternes kandidat. Og så her om lidt, så er det valg i Boston, og det ene ting, som er interessant, det er, at vi har en kandidat, der er Rachel Brown, som stiller op imod Joseph Kennedy, som er barnebarn af Robert Kennedy. Og så havde hun den første debat med ham plus en anden demokratisk kandidat, der stillede op.
hvor hun tog op den her med, det var lige efter Curiosity havde landet, og hvad det betyder, og bragt Kennedys minde op. Så den måde, vi har grebet ind i præsidentkampagnen, har været fordi LaRouche, som ellers havde stillet op i hvert fald siden 1976, han var blevet lidt ældre efterhånden, vores international formand. Men så har vi dannet en gruppe unge kandidater, som fungerer i dialog med LaRouche som en slags præsidentkampagne.
Altså,
men nu skal vi bruge noget mere, som kan faktisk bringe en ny præsidentkandidat frem.
Altså den rolle, som vi spiller, fordi at altså det er lidt, altså der skal være nogen, der siger, der ligesom præsenterer det virkelige billede af, hvad der foregår, som rejser de rigtige spørgsmål, som diskuterer, hvad der egentlig skal gøres. Og det har vi jo så gjort, det har LaRouche gjort, det har vores kandidater gjort. Vi har haft et, i den sammenhæng, er der derfor også en meget direkte, hvad skal man sige, dialog med Rusland, med Kina, med Indien. Altså så man kan sige, at LaRouche fungerer som en alternativ diskussionspartner med de her lande. For når de ikke kan så at sige snakke fornuft direkte med præsidenten, så diskuterer de så med LaRouche. De tager de forslag, vi har, de arbejder med dem, de opererer ud fra det. Når, gennem at vi har det, så er der jo en masse folk, der sidder i militæret, i efterretningstjenester, både folk, der, hvad kan man sige, sidder der nu, også folk, der er pensionerede, som fungerer ligesom som sådan et old boys network stadigvæk. Folk i præsidentembedet, folk i folk også, der er et helt apparat, som har været koblet til Clinton, som er tættere på os, så at sige, end meget andet. Og de her folk, de lytter så til, hvad er i dialog med os, og de tænker ud fra, hvordan skal nationen overleve? Hvordan skal vi få USA igennem det her? Hvordan kan vi sørge for at manøvrere tingene fremad? Og når der sker meget vanvittige ting, når der er meget vanvittige planer på bordet, som for eksempel at angribe Iran, så forsøger de at gribe ind, så forsøger de at forhindre det, så forsøger de at bruge deres institutionelle indflydelse til at se til, at det ikke går i den retning. Hillary har delvis, nu hun degenereret meget på det sidste, før det har hun faktisk fungeret også som en sådan rolle lidt i udenrigsministeriet med at forsøge indtil for et halvt år siden med at have en relation med Rusland med, at man havde det her clean slate, hvor man ligesom vaskede tavlen ren, nu skal vi have en god relation igen osv. Og det er det, der ligesom har gjort, at det ikke er gået værre. Problemet er bare, at man kan kun køre på benzindampe og holde tingene sammen med hæfteplaster og tyggegummi i et vist stykke tid. På et eller andet tidspunkt, så går det ikke længere. Så sker ulykkerne. Så er der ulykker, der ikke bliver forhindret. Altså det, har man nogen, der går med en stor, der jonglerer med tændte cigarer inde i et krudt hus. Så kan du jo være meget forsøge at gribe alle dem, der man på et eller andet tidspunkt går det galt. Og derfor kræver det, at alle disse folk, som er en del af, som ligesom har svoret en hellig ed om at opretholde USA, de er tvunget til at gribe ind på en anden måde for at ændre hele geometrien. Det skal ske på et tidspunkt, og hvis det ikke sker, så dør USA, altså så, og så er USA om nogen i stand til at trække resten af verden med sig ned. Men på den tekniske side er det ikke noget problem. Altså, der er så mange forskellige måder, man kan afsætte Obama på. Altså, han har den War Powers Act har han forbrudt sig mod, han er gået i krig uden at få kongressens deltagelse, Holder, han vil ikke give kongressen det, de har krav på med undersøgelser. Man har været involveret med narkohandel nede i Texas, som man har dækket op. Man har Obamas dåbsattest er forfalsket. Det er nu dokumenteret ved domstole og så videre. Hans dåbsattest er falsk. Han har kørt på falsk CPR-nummer. Det betyder også spørgsmål, det er i det hele taget amerikansk statsborger sandsynligt, jo han er amerikansk statsborger, men er han født i USA, det er der ikke nogen dokumentation for på nogen vis. Så der er masser af ting, man kunne vælge at bruge. Udover det, som vi sagde oprindeligt, at præsident mentalt ude af stand til at lede nationen, så har man også et specielt amendment, hvor man kan afsætte ham og lade vicepræsidenten tage over. Teknisk er det ikke noget problem, men det kræver, at den her institution, den her nationale institution, som ligesom beslutter sig for, at nationen overlever ikke, hvis ikke vi gør noget. Og det har vi ikke set endnu. Ligegyldigt, hvis det er så, at vi får en af de to, Mitt Romney eller Obama, valgt til præsident, så er mit bud, at så vil vi kort tid efter se vedkommende afsat, fordi at USA overlever simpelthen ikke med det. Så er der måske noget. Men det er jo... Så det det er jo svært, hvad skal man sige. Det er så skæbnesvangert. Og det er så frustrerende, og det er så...
Så når I nu nævner Hillary Clinton som en kandidat, i deres pjæse, som der kunne være bedre end Obama, altså at sige, så var det jo hendes mand, Clinton, som var netop to års opløste Segal-ting, ikke?
Ja.
Så er der ikke også lidt modstrid af de interesser, som I siger, er gode, altså at få noget mere regulering på?
Altså, Bill Clinton har jo så efterfølgende erkendt, at det nok var den dårligste beslutning, han traf som præsident, det var at ophæve Glass-Steagall. Grunden til, at han gjorde det, det var, at han var under pres. Man kørte hele den her forsøg på at afsætte ham i en rigsretssag. Monika Lewinsky-affæren, alt det her. Man kørte ham under enorm pres på mange forskellige sider. Og overbeviste ham om, at han var helt alene og så videre og så videre. Og at han var tvunget til at gå med på det her for at overleve. Det var en dårlig beslutning, og det... Dog så må man sige, at der er forskel på det Bill Clinton repræsenterede, og det for eksempel Barack Obama repræsenterede, eller Bush repræsenterede. Trods alt. Hillary har indimellem, altså i det første stykke tid fungerede hun bedre, nu er hun på en eller anden måde forfaldet, kan man sige. Også under trussel, altså sandsynligvis er det også en del af det, at hun ligesom føler, at hvis hun skal forblive i live, så skal hun helst spille med i et vist spil.
Men går hun ikke også af her?
Det går jeg da ud fra. Det har hun da sagt. Hun har sagt, hun ikke vil være en del af den kommende Obama-administration.
Har hun sagt det?
Det har hun sagt, ja. Altså, det giver heller ikke rigtigt, altså, den egentlige grunden til, at hun blev udenrigsminister, det var for at pacificere hende. For at forhindre Bill Clinton i at have en opposition i det demokratiske parti til Barack Obama. Altså man købte hans tavshed og hendes tavshed gennem, at hun blev udenrigsminister. Hvilket var en dårlig beslutning, jeg tror. Hun skulle have kæmpet i stedet for. Men altså igen, altså man kan sige... Altså Bill Clinton også, altså han traf jo rigtig mange dårlige beslutninger egentlig, altså hvis man ser det i en større sammenhæng, Så det forfald, der har været i gang siden mordet på John F. Kennedy, kan man sige, altså den ændring i kursen, den fortsatte en, den blev der ikke ændret ved under Bill Clinton, altså. Men for de fleste amerikanere, så vil de nok stadigvæk mene, trods alt, at der er mange amerikanere, at Bill Clinton var den sidste rigtige præsident, man havde. Og det er blevet meget værre siden. Og det er, altså, man skal ikke undervurdere, det er helt vildt. De hjælpepakker, de finansielle hjælpepakker, de her bailouts, som den amerikanske stat har givet direkte og indirekte til finansverdenen, altså, de er så enorme. Det er tusinder og tusinder og tusinder af milliarder af dollar.
Nej, det er ikke 3.000 milliarder, man har fået, men så er selvfølgelig skjult.
Altså, det er skjult gennem Federal Reserve på forskellige vis. At det, jeg tror, at ham her, hvad er det, han hedder?
Ben Bernanke?
Nej, ham her, der var formand for TARP.
Berofsky?
Berofsky eller sådan et eller andet. Han på et tidspunkt sagde 7.000 milliarder dollar. Men det igen, det er jo meget af det, så siger man, jamen det er jo egentlig skjulte penge, fordi man, det er jo garantier, man giver, så siger man, det koster jo ikke noget indtil. Men altså, og den amerikanske befolkning er totalt rasende over det. De er totalt urepræsenteret.
Det stemmer jo heller ikke rigtigt. Det er ikke sådan, at de er nede på 40% af stemmeberettigede, der deltager.
Det er også fordi, de har tabt målet.
Ja.
De har givet op.
Ja. Og det er jo ikke godt nok.
Nej.
Det er jo det. Det går. Du kan ikke bare give op. Fordi det er ikke dig, det drejer sig om. Hvad med dine børn? Hvad med børnebørn? Hvad med de kommende generationer? Hvad med de mange generationer, der gik forud og offrede blod, sved og tårer for at give det her til os? Dem svigter man jo, når man bare giver op. Altså det, så derfor er det ikke okay. Og så bare sige, nå, men så giver jeg op, så finder jeg mig et eller andet job, ikke? Hvor jeg ligesom kan hyppe mine egne kartofler. Og det her er virkelig, altså det er jo ikke bare USA, det er det samme i Europa. Der er ikke et land i Europa lige nu, hvor befolkningen ikke føler sig dybt svigtet af den regerende klasse. Ja, de følte sig i hvert fald, og de altså interessant. Nej, ja, det er et godt spørgsmål. Altså interessant på Island. Altså Michelle, han har netop. Vil du sige noget om?
Ja, det er fordi vi har haft kontakt med nogle politikere fra Island, for eksempel. Da Islands finansminister var her på og deltog på Nordisk Råds møde, så lavede jeg et interview med ham, blandt andet om Glass-Steagall bankopdeling, som han var meget åben over for, og vi havde en interview, del af interviewet i vores amerikanske tidsskrift. Men så blev vi opmærksom på her for et par uger siden, at gennem en avisartikel, at den islandske parlament Alþingið havde faktisk, at de fleste partier havde introduceret en resolution om, at regeringen og økonomiministeriet skulle nedsætte en komité, som ville komme med anbefalinger med henblik til på at indføre en Glass-Steagall bankopdeling. Det viser sig, at den blev introduceret i april måned, og fordi efter økonomiministeriet havde kommet med en rapport i marts måned, som parlamentet mente var for svag på den her punkt, så mente de, at de skulle gribe ind, så lavede de den her resolution om en Glass-Steagall-komité, og nu når den nu samling begynder igen i september eller oktober tror jeg, så vil de introducere en ny resolution om nedsættelse af sådan en komité. Men deres holdning er, at Island var de første at virkelig gå ind i krisen. De har været de første, som er begyndt at kravle op ud af de dybeste huller i krisen. Og nu, i hvert fald ifølge parlamentsmedlemmer, gider de ikke at vente på EU og USA og, de andre. I hvert fald der er nogle parlamentsmedlemmer, som er fast besluttet på, at Island skal være den første nation at indføre en full Glass-Steagall bankopdeling.
Men det er så også, altså igen, man skal se, altså hele, det, hvad kan man sige, regeringsapparatet, regeringsinstitutioner, har været imod det ligesom. Altså man har forsøgt at sylte det her, fordi man siger, Island kan jo ikke gå foran. Vi skal se, hvis der sker noget i England, hvis der sker noget i USA, hvis der sker noget frem for alt i EU, så skal vi lægge os i kølvandet på det. Det er ligesom den naturlige impuls. Og man skal huske på også, at grunden til, den eneste grund til, at Island er på vej ud af det hul, de har været i, var fordi, at den islandske præsident i to omgange nægtede at underskrive den lov, som et flertal i Altinget havde vedtaget, om at Island skulle betale en skadesgodtgørelse til Holland og til England for alle de her udenlandske kontoindehavere, som havde tabt penge på private islandske banker. Parlamentet havde lavet en aftale én gang. Præsidenten sagde, jeg nægter at skrive under på det, der skal en folkeafstemning til. Hvis befolkningen siger ja til det, så skriver jeg under. Og befolkningen sagde nej. Så genforhandlede man aftalen og fik nogle meget bedre vilkår. Fabelagtigt gode vilkår, sagde England og Holland. Fordi man skulle ikke betale alt, hvad det havde kostet, kun en del af det. Og præsidenten sagde, jeg nægter at skrive under på det, medmindre befolkningen siger god for det. Befolkningen sagde nej. Og så måtte man opgive kravet. Havde der ikke sket det, så havde Island stadigvæk været nede i det dybeste hul. Ja. Pointen er, at, og det skal man, altså, så man skal lige tænke på processen. Her havde vi Island. Vi havde de her folk, som svindlede og bedragede, og de her private entreprenører, som stjal med arme og ben, og som var dybt infiltreret med den politiske klasse. Så kom det hele, så eksploderede det hele. Så var der et oprør, og mange folk stemte på andre partier i protest mod de gamle osv. Dem, der lavede aftalen i to omgange med England og Holland, det var det nye parlament. Hvordan kunne det lade sig gøre? Fordi at næsten alle politikere, eller almindelige mennesker, når de kommer under det pres, at du skal stå op for principper imod resten af verden, så giver de efter. De kan ikke klare det.
Især store som USA
og Holland, ikke? Altså du skal. De vil jo så sige, jamen vi kan jo ikke, vi vil jo risikere nationens fremtid, hvis vi går op imod disse stærke kræfter. Derfor må vi give efter. Og så var det så, at man havde den her kattelem af befolkningen, via præsidenten fik lov til at sige nej, og så har de gjort det to gange, og så ville prisen politisk være for høj at betale, fordi ligesom alt det her med demokrati og så videre, det mister jo sin troværdighed, hvis man bliver ved med at jagte det der. Præcis. Så det er ligesom, og så det er lidt der, hvor vi er, at altså man kan sige, den krise vi er i, det er jo fordi, at vi har en herskende klasse, som er dybt korrupt og ikke handler på principper og bare meler deres egen kage og så videre. Men når man har en herskende klasse, der fungerer på den måde, så er det altså også en refleksion af, at sådan er det meste af resten af samfundet også. De kan bare ikke, de så bare på, det de kan rave til sig er mindre, men det der mangler, det er ligesom folk af en størrelse, som er hævet over det. At der er folk, der er referencepunkter i samfundet, der er ligesom et, nogle sigteværker, hvor, eller nogle lysfyr, hvor der er nogle folk, som siger, nej, 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 vi står fast på principper. Jeg er ikke villig til at... jeg vil ikke gå ned i historien som værende sådan en lille person, som bare tænkte kortsigtet og forsøgte at gøre det, der var bekvemt her og nu. Jeg vil gå ned i historien som værende at kæmpet for principper og kæmpet for min nations fremtid. Fordi hvis vi ikke vi står på principper, så har vores nation ikke en fremtid.
Og det er hvorfor, at I så digte som Shakespeare og Schiller og Aeschylus og de andre, faktisk skrev tragedie for netop at på afstand, på en scene, så vise, hvad det ville ske, hvis ikke der er nogen, som reagerer, som de burde. Og så har man en hel tragedie, der udfolder sig, for at folk, der siger det, kan stoppe op og sige, hov, måske jeg ville have gjort det samme, jeg må
hellere tænke mig om. Det der skal til, det er, at der er en bevægelse blandt unge mennesker, som simpelthen ikke accepterer at blive spist af med folk, der repræsenterer noget mindre end det. Og som siger, den person og den person, det vil være meget få personer, har jeg respekt for, fordi de står for de her høje principper. Og det er det, som er vores målstok. Og vi vil også sørge for at uddanne os til at kunne leve op til det. Det kommer. Og så kigger man selvfølgelig tilbage i historien. Der var også nogle folk af den kaliber tidligere. Og dem tager vi så som vores
læremestre.
Ja. Og det er det hænger på. Altså det skal ske. Der skal være den form for revolution. Altså en revolution, hvor at ikke en revolution, hvor folk render rundt og skyder eller sådan noget der. Men en virkelig en åndelig revolution, hvor folk insisterer på, at vi vil ikke acceptere mindre. Jeg vil ikke acceptere, at mit liv bliver forspildt med at lave ligegyldige ting.
Tror du, at Occupy Wall Street er en god nok?
Nej. Nej, altså der kan være folk i Occupy Wall Street, men det er jo ikke naturligt iboende der at have det. Altså fordi det er ikke nok sådan at sige, det er ikke nok at være imod noget, du må også derfor have en idé om, hvad du er for. Du skal ligesom have en positiv idé, altså, og du skal have en idé, du må jo ligesom have en idé om, hvad er det, der er galt i den kultur, der er i os alle sammen, som gør, at vi ødelægger os selv. Men der vil være folk i Occupy Wall Street, som så at sige vil være med i noget sådan, og det tror jeg.
De savner jo lederskab, den bevægelse, og ligesom mange andre protestbevægelser gør, den her verden.
Og det er derfor, vi har, altså, vores idé med vores organisation, det er, at i stedet for at sidde og vente på, at sidde og kigge ud af vinduet på, at ham her ridderen på den hvide hest kommer forbi og redder situationen for os,
det
var
måske i dag, der
skete. så må vi så sige, jamen fint, så må vi uddanne os til det. Så må vi sørge for, at vi kan give lederskab i den her proces.
Selvom Obama løg jo, så sagde han det jo meget godt med, at we are the ones we are waiting for. Ja? Så han kan vel sige, hvad folk gerne egentlig vil høre, men
ja.
Han kan jo ikke gøre det.
jamen ikke, og ønskede ikke at gøre det. Altså fordi, at hele Obama, altså projektet, ligesom Blair-projektet, i en vis forstand ligesom Helle Thorning-Schmidt-projektet, går ud på, at skal du blive valgt, så skal du så finde ud af, hvad vil folk gerne høre, og så siger du det, folk gerne vil høre, og så bliver du valgt. Et problem vi har, det er, at nu det ikke, vi skal ikke, skal vi forandre tingene, så skal vi ikke spørge, hvad er det folk gerne vil høre os at sige det, og så kunne blive populære på det. Vi er tvunget til, at i en vis forstand at sige det folk ikke gerne vil høre. Og så håbe på, at der er nok, der har en erkendelse af, at det de gerne vil høre, er det der har forledt dem i fordærv. Og derfor, så tager de ikke mere af den sprøjte, men accepterer at få noget andet, at få et skifte.
Japan, de har lige nu en rimelig stor opgave, at de jo på en eller anden måde har sat sig selv igen til forskellige ting, som der jo tager og sluger halvdelen af deres skatteindtægter på nogle andre tidspunkt. Tror du, at det kan være det næste sted, der kan krisen kan nærmest bevæge sig hen? Det er jo udsat på sin
politik. Jamen det hele, der er ikke noget... Nej, det er jo hele det trilaterale system, der er dybt integreret. Altså grunden til, at Japan er så forgældet, det er, at de fik den tvivlsomme ære igennem lang tid at finansiere og ligesom holde boblen kørende gennem sådan en yen carry trade, gennem at de bare simpelthen lånte penge ud til ingen rente for at have pumpet bare penge ud. Altså der hvor Så hele alt det lige nu er på vej i kollaps. Det eneste, der hvor der er en vis stabilitet lige nu, det er Kina. Det er forskellige andre dele af Asien, som Sydkorea og så videre. Det er Rusland. Det er Indien. Fordi de ikke er lige så totalt kørt af de her frie markedskræfter, som alle andre, men har lidt mere muligheder for at forhindre det. Men hvis alt det andet kollapser, så vil de jo... Altså Kina er jo dybt afhængig af at eksportere til USA og Europa.
Kina har en boligboble lige nu. Lige nu så har de vist 20.000 milliarder
dollars
boliger, som de altså skaffer afsat. Og hvor deres 70% af deres økonomi netop er afhængig af at sælge til...
De har masser af problemer. De er bedre stillet, fordi det hele ikke bare er, at de så at sige har flere muligheder for selv at gribe ind. Men det samme Rusland, der er der masser af problemer i Rusland. Der er masser af problemer med folk, der også render rundt og tror på alt det her nonsens i Rusland, på frimarkeder, på det ene og det andet.
Rusland, det er også det mest korrupte. Nej, det er vist ikke helt det mest korrupte land, men jeg tror, at det er det femte mest korrupte land i verden. Ja. Så det bringer også sine egne problemer med, så man har de her oligarker, som der jo sidder på været endnu mere rigdom i landet end USA.
Så det er... ja, det er spændende. Det er svært at se, hvordan vi lige ved sådan en quick fix... for fikset det her. Men heldigvis så er det sådan, at vi mennesker, vi har jo som sagt en helt fabelagtig evne til at hive kaniner op af hatten og komme op med løsninger, hvor ingen løsninger er. Og det
må holde det i et til EU med det eneste,
der kan. Så, og ellers, som sagt, vi har stadigvæk vores flere kampagneaviser om Glass-Steagall, vi gerne vil have ud. Vi forsøger også at få en proces i gang hen imod vores møde der, hvor vi forsøger at få andre kredse med. Så jeg tror, vi slutter mødet nu, og så går vi over til uformelle diskussioner om, hvordan vi kan flytte tingene fremad.
Off the record.
Off the record.
Så henter vi tre år. Good to come over.